Det var egentlig forholdsvis let sådan at lave en inddeling af mit emne i tre, fordi jeg skal sige noget om tre breve af Paulus. Først Timotheus brev, anden Timotheus brev, og så Titus brevet. Der er bare den udfordring, at først Timotheus brev er tre gange så langt som brev til Titus, og anden Timotheus, det er sådan lige midt imellem. Så måske så når vi ikke hele 1. Timotheus brev i aften. Og så slutter jeg på det allermest spændende sted. Så bliver man altså nødt til at komme i morgen aften. Der er ikke noget at gøre ved det. Men det ser vi lige til. Jeg har i mange år arbejdet særligt med Timotheus brevene og Titus brevet. De tre små skrifter, dem kalder man fra gammel tid pastoralbrevene. Det er jo fordi, der var en kirkefar i Oldkirken, som gjorde det, og så de hed sådan siden. De har også et fælles præg. Pastor, det betyder hyrde, så det er nogle breve, hvor Guds hyrde omsorg over for Timotheus og Titus, det kommer meget til udtryk gennem Paulus' forkyndelse. Og det er også nogle breve, hvor at Paulus' omsorg for nogle bestemte menigheder kommer meget klart til udtryk. Så der er sådan et meget sjælesørgisk indhold i pastoralbrevene. Nu har I så fået et lille ark med nogle hovedpunkter. Og det var vist nu, at der skulle være en, der ikke lige kender 1. Timotheus brev, forlæns og baglæns. Så er det først en indledning, og til sidst er det en afslutning. Det er det faktisk i alle Paulus' brev, så det er heller ikke så overraskende. Så er det et kapitel, det er kapitel 1, hvor Paulus han sådan introducerer, hvad han er på hjerte. Og der taler han om den falske kontra den sunde lærer, og er inde på det. Så er der et hovedafsnit, hvor han formaner forskellige grupper i menigheden. Så er der nogle personlige bemærkninger til Timotheus. Så er der nogle personlige formaninger til bestemte grupper i menigheden. Og så er der nogle afsluttende ord til Timotheus. Og så runder han af. Så har I sådan essensen i det brev. Der er nogle ord, som Paulus bruger med en vis forkærlighed i 1. Timotheus brev, som han genbruger i 2. Timotheus brev, og som også findes i brevet til Titus. Faktisk er 1. Timotheus brev og Titus brevet, det ligner hinanden meget, og der er også meget, der tyder på, at de er skrevet sådan lidt i sammenhæng eller tæt på hinanden. Så det, som jeg gør, som er lidt overraskende, det er, at i morgen aften, der gennemgår jeg Titus brevet. Der skal jeg altså bladre forbi 2. Timotheus brev, og så til Titus brevet. Den eneste grund til rækkefølgen af Paulus' brev, det er størrelsen. Romerbrev, det er det længste, derfor står det først. Det lille brev til Filemon står til sidst. Og så er de sådan inddelt efter størrelse. Men skal man inddele dem kronologisk, så skal man altså tage 1. Timotheus brev og Titus brev sammen. Ja. Se, nu går vi så for alvor i gang. Og det kører jo derop. Det er jo fint. Vi har 10 Paulus' breve, som vi kan rubricere ud fra indholdet i Apostlenes Gerninger. Det er muligt sådan at indkredse cirka, hvornår Paulus skrev de 10 breve. så er det tre breve, som er lidt sværere at placere. Ja, den er ikke gode venner med. Jeg banker hele tiden til den. Det er sådan, at de lærte, de har diskuteret en del. Hvorfor slutter apostlenes gerninger lige, hvor den gør? Paulus kommer til Rom, så er det et skriftcitat, og så slutter han sådan med et åbent fangenskab. Og så fortæller Lukas ikke mere. Han kunne jo godt have fortalt om Paulus' død. Han fortæller om apostlen Jakobs henrettelse, om Stefanus' henrettelse. Det antydes, at Paulus skal dø. Han fortæller heller ikke om Peters martyrium. Det skete faktisk kort tid efter, en 3-4 år efter, at Paulus er havnet i Rom. Men vi har ikke nogen kilder, der fortæller om det tidspunkt. Det, som vi kan regne ud, det er sådan set ud fra de tre breve her, at efter at Paulus han er klar de tre missionsrejser, er blevet taget til fange, er havnet som fange i Rom, og boet der et par år, så bliver han løsladt. Det regner han også med, og i flere af de breve, han skriver fra Rom, der lægger han planer for, hvad han vil, når at han engang bliver løsladt. Så er det sandsynligt, at han har haft en kort missionstid, hvor han rejst lidt rundt i Lille Asien, har skrevet 1. Timotheus brev og Titus brevet. Så er han blevet taget til fange igen. Nu er vi nået til år 64. Og det fangenskab, det overlever Paulus ikke. Og under det fangenskab, der skriver han det sidste af sine breve, og det er 2. Timotheus brev. Så 2. Timotheus brev, det er altså skrevet på dødsgangen kort før Paulus led martyriet. Det ved vi fra kirkehistorien, at det skete år 65, da døde både Paulus og Peter, de to hovedpersoner i apostlenes gerninger. Og det vil sige, at de her tre breve, de er altså de sidste tre breve, vi har af Paulus' hånd, og er blevet til inden for et overskueligt tidsperiode fra 62-63 og så til omkring 64, hvor 2. Timotheus brev er blevet til. Paulus' martyrium og Peters martyrium, det kender vi fra talrige vidnesbyrd fra kirkefædrene, men det står altså ikke noget om det i Nyt Testamente. Men vi ved, at de begge to døde i Rom, og at de begge to led martyriet. Og Paulus forbereder Timotheus på det og siger, at mit blod skal snart udgydes. Tiden er inde, hvor jeg skal bryde op. Nu er det snart forestående. Så har I styr på sådan baggrunden for de her tre breve. Så vil jeg sige lidt om Paulus. Og der starter vi faktisk med at læse fra kapitel 1, vers 12-17. For der siger Paulus noget om sit eget livsløb. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og hvor Herres Jesu Kristi nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Paulus han har sådan lige et lille afsnit, hvor han genfortæller lidt af sin historie. Ikke fordi, at Timotheus ikke kender den. Han refererer til andre dele af sin historie i 2. Timotheus brev. Men fordi han vil sige, at det evangelium, som han har forkyndt de sidste 20-25 år, det står han selv inde for med sin person. Han er selv blevet genstand for det budskab. Og det er altså det budskab, som har båret ham selv gennem hele hans periode som kristen. Det er det budskab, han lever af, og det er det, som han videregiver. Han siger også noget bemærkelsesværdigt om sig selv. Han siger jo det, som vi husker fra Apostlenes Gerninger, at han startede med at være en forfølger og en forbryder og en voldsmand. Jamen en spotter og en forfølger og for frem med vold. Det var ikke løgn, hvis vi ser på det, der fortælles om i Apostlenes Gerninger, at han fængslede de kristne, både mænd og kvinder, at han førte dem fangne og bundne til Jerusalem, at han pisker dem. Og vi ved, at Paulus var i en tradition, hvor en del de endte med at blive martyrer. Så han havde virkelig været en kristendomsforfølger. Og dengang han gjorde det, der var hans dybeste overbevisning, at han tjente Gud ved at udrydde de her gudsbespottere af jordens overflade. Han søgte de kristne ikke bare i Jerusalem, men rejste land og rige rundt og var på vej til Damaskus, da han pludselig ser Kristus i et lys fra himlen, bliver standset, bliver klar over, at det, som han har brugt sin energi på, da han står op om morgenen, at det var en total misforståelse. Kristus mødte ham som den opstandende og kalder ham til at være missionær og apostel og den, som skal forkynde evangeliet for hedninger. Vi kunne forstå, hvis at Paulus havde sagt, at jeg var engang en rigtig stor synder. Nu har jeg jo heldigvis forbedret mig. Sådan er det med nogen. De levede et vildt liv, så blev de kristne, og så fik de et nyt og anderledes liv. Paulus, han siger faktisk, jeg er den største synder. Han har lige omtalt vranglærerne og omtaler faktisk deres livsførsel temmelig direkte. Men han siger, at personligt er jeg altså af samme kategori som dem. Jeg var en voldsmand og en spotter, men jeg er stadig en stor, stor synder. Skal jeg selv sige det, så er jeg den største af alle. Han har fået styr på ydersiden af sit liv, Paulus. Han lever et retfærdigt liv for Gud, men han ved godt, at han har ikke fået styr på indersiden. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Når han taler om menneskeheden, så er det ikke bare de andre, der kvejer sig en gang imellem. Så er alle syndere på bunden, og så tilhører han selv den kategori. Men Gud, han havde været uendelig god imod Paulus. Han havde åbenbart sig for ham, sådan at han var kommet til tro. Han har vist sin nåde mod ham som den første, og det budskab, som hans tro selv lever af, ikke det, som han selv kan præstere, og det, han er i sig selv, men det, han har fået fra Kristus, det er det budskab, som han leverer videre til Timotheus, til menighederne. Det er derfor, han er missionær og apostel, det er derfor, han aldrig falder til ro, men hele tiden er på vej nye steder hen. Sådan som vi også skal se det i Timotheus-brevene. så skriver Paulus altså til Timotheus. Og så synes man, så behøver han ikke at være så formel. Og det er han måske heller ikke, men han skriver alligevel det, som man skriver i en traditionel brevhilsen fra Paulus, Kristi, Jesu, apostlen, efter befaling fra Gud, vor frelser, og Kristus Jesus, vores håb, til Timotheus, mit ægte barn i troen, nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre. Timotheus, han vidste jo godt, at Paulus var apostel. Det tror jeg, han havde fuldstændig styr på, og det havde været en del af Timotheus' følgeskab sammen med Paulus, at Paulus tilhørte den særligt gruppe af udvalgte mænd, som havde set den opstandne personligt, og personligt at den opstandne havde fået kaldet til at forkynde evangeliet ud over jorden. Paulus tilhørte en bestemt kategori, som gjorde, at når Paulus skrev sine breve, så siger han, at I tog imod det, ikke blot som menneskets ord, men som Guds ord, hvad det i sandhed også er. Og Guds ord, det gør så sin gerning i jer, som tror, siger Paulus. Paulus tilhører den kategori. Når han skriver til Timotheus, så er det ikke bare et privat brev, ligesom når vi andre skriver en mail. Jeg håber, du hygger dig i Efesus, Timotheus, at du får drukket lidt vin fra din dårlige mave, og ellers har det godt. Nej, det er et officielt brev fra apostlen Paulus til Timotheus og til de menigheder, som Timotheus har et særligt ansvar, efter at Paulus efterlod ham i Efesus. I alle de tre breve, 1. og 2. Timotheus og Titus, der er det altså dels brev til enkeltpersoner, men Paulus slutter, nåden være med jer. Og så tænker man, hvordan kan Timotheus lige pludselig blive flertal? Det er det, fordi at det er brev til en enkeltperson, men det er også brev til menigheden i Efesus, hvor at Timotheus får nogle helt bestemte opgaver, og ligesådan Titus, som opholder sig på Kreta, der er det brev til de menigheder, som er på Kreta. I og med, at Paulus skriver som apostel, så er de tre breve jo ikke bare blevet sådan privat historisk samling, ligesom vi i historien har nogle af Luthers breve, eller Kierkegaards breve, eller andre berømte personers breve, som det kan være hyggeligt at beskæftige sig med, hvis man har tid til det. Men det er apostelt ord til de kristne menigheder, alle steder og til alle tider. Det har altså en konkret adresse ind i en bestemt situation, og så har det samtidig en universel adresse, fordi at det er åbenbare ord fra Gud til os. Og det er også derfor, at vi beder om Guds vejledning, og det er derfor, at vi nu skal bruge en hel weekend på de tre små breve. Det er jo Paulus, så har I tøj styr på ham. Så skal vi lige have styr på Timotheus. Ham hører vi nemlig rigtig meget om i det Nye Testamente. Da Paulus er på sin anden missionsrejse, der møder Paulus ham i Korinth, og da gør Timotheus sig så positivt bemærket, at Paulus beder om at få ham med som medhjælper og som missionær, og så bliver Timotheus indviet af menigheden. Det er ikke bare et privat projekt, men det er et menighedsprojekt. Han bliver indviet med bøn og håndspålæggelse og profetier, og bliver højtideligt udvalgt og indviet af menigheden til at være missionær og evangelist, og til at være Paulus' ledsager. Det blev ganske afgørende for Timotheus de næste 20 år. Der er gået cirka 20 år fra, at Paulus var i Korinth, og så til, at han skrev først Timotheus' brev. Fra det øjeblik, så var han Paulus' ledsager. Og i 8 ud af 13 brev af Paulus, der er Timotheus omtalt. Jeg vil lige citere fra Filipperbrevet, kapitel 2, fra vers 19. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, for at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså snart at kunne sende til jer, så snart jeg får klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren håber jeg også på, at jeg snart selv skal komme. Paulus skriver fra det første fangenskab i Rom, og der håber han altså, at han snart bliver løsladt. I 2. Timotheus brev, der nævner Paulus, at vi har jo stået sammen, også om en række forfølgelsessituationer. De har det fællesskab, at når de er sammen, så kan de se på hinandens kroppe, at de bærer mærker af tortur, og det kan hjælpe på deres hukommelse. Det her mærke, det fik jeg i den og den by, da vi blev pisket og så videre. Vi har Kristi sårmærker på vores krop, siger Paulus, og det gælder altså en begge to. De havde haft et helt specielt fællesskab i 20 år, hvor de har levet på kanten. En gang, siger Paulus, vi havde allerede fældet dødsdommen over os selv. De har altså været helt ude der, hvor de troede, at nu gik den ikke længere. Så Paulus og Timotheus, de har haft det helt specielt sammen. Og Paulus, han føler sig som lidt af en far for Timotheus. Og det ser vi ikke mindst, når vi skal beskæftige os med 2. Timotheus brev, at de to, de har et forhold i særklasse. Så har vi disposition, den har jeg nævnt for jer. Jeg vil lige uddybe et udtryk, som bruges en del gange i 1. Timotheus brev og i pastoralbrevene i det hele taget, nemlig udtrykket den sunde lære. Man kan undre sig over, at Paulus ikke siger den sande lære, fordi at det handler om evangeliets sandhed. Det er meget det, som han beskæftiger sig med. Og det, som kendetegner de vranglærere, som han omtaler i det første kapitel, det er, at de har forladt sandhedens ord. Når at Paulus bruger udtrykket den sunde lærer, så er det fordi, at Paulus konsekvent sammenkobler evangeliet, sandhedens ord, med det, som evangeliet udretter i de kristne. Troen og livet, det er koblet sammen i Paulus' virksomhed. Troen, som er virksom i kærlighed, siger Paulus i Galaterbrevet. Og i Titusbrevet, den sandhed, som er virksom i Guds frygt. Vi har en hel række steder, hvor troen på evangeliet, hvad den kristne tro går ud på, og så det liv, der følger, det bliver koblet sammen, sådan at samlebetegnelsen, det bliver den sunde lære. Forholder Paulus sig til en bestemt vranglære, som vi kun kender fra de her tre breve, og måske enkelte andre antydninger i Nyt Testamente, men det er en lidt anderledes variation end den, som Paulus ofte kæmpede med. Men Det er nogen, som forbyder ægteskab og som lever asketisk. Og det kan Paulus ikke forstå, fordi at det er Gud, der er indstiftet ægteskabet, og alt, hvad Gud har skabt, er godt. Og hvis man forsager mad, bare fordi det er mad, så tjener man ikke Gud. Så gør man bare sig selv interessant. Men baggrunden for det, det er, at det er Gud, der har skabt alt, og Gud har skabt alt godt. Så Paulus betoner første trosartiklen. Det gør han i flere af sine breve, men der er et vis eftertryk på det her i Timotheus brevene. Der er kun én Gud, og der er kun én sand Gud, og han er Gud over hele jorden. Han er ikke bundet til et landområde, sådan som man troede i den græske verden, men han er Gud over alt. Der er kun én mellemmand mellem Gud og mennesket, og det er Kristus. Der er kun én vej til Gud, og det er Kristus, og når det er tilfældet, så må alle mennesker i hele verden høre evangeliet. Også dem, som Paulus ikke kender, og det gav Paulus en uro og en restløshed. Han var hele tiden på vej mod nye steder. Så Gud er skaberen. Jesus er mellemmanden, formidleren. Og så tænker I, der mangler et eller andet, faderen og sønnen, så er det Helligånden. Det kommer man ind på i kapitel 4. Der siges også noget om Helligånden, om Helligåndens vidnesbyrd. Så vi har altså sådan lige en miniatyrudgave af troens indhold, trosbekendelsen, i Paulus' breve. Han er bevidst om, at Gud er en og dog tre, og det hører med til Paulus' udfoldelse af den sunde lære. Har vi altså selve forordet. Paulus, der skriver, han skriver som apostel til Timotheus, og ham har vi også set lidt på. Og så det, at han et par steder udfolder sin historie og nævner for menigheden, at det evangelium, som han i sin tid mødte uden for Damaskus, det er stadig det evangelium, som han dagligt lever af. Det, som han serverer videre, det er aldrig bare teori. Det er det, som er alt afgørende for hans tro, fordi at han opnår aldrig en kvalitet, hvor der er noget i ham, som kan kvalificere ham til evigt liv. Så læser jeg lige det midterste afsnit der i kapitel 1. Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesus, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer end tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Sigte med det er påbud, med det påbud af kærlighed er et rent hjerte, en god samvittighed og en oprigtig tro. Nogle har forvildet sig bort fra dette og har vendt sig til tom snak. De vil være lærere i loven, men forstår hverken det, de selv siger, eller hvad de er, de udtaler sig så sikkert om. Der er nogle steder i pastoralbrevene, hvor at Paulus omtaler vranglærerne. Vi har ikke kilder, som nævner dem ud over Nyt Testamente. Vi har forskellige beslægtede grupper, men det meste af det, vi ved om dem, det er altså det, som vi kender fra de her breve. Men det er altså nogen, som fordyber sig i loven i det gamle testamente, og så går de specielt meget op i stamtavlerne. Det ved ikke, hvor mange der er i Ølgod omegn, som lige interesserer sig for det. Men sandsynligvis så udledte de skjulte budskaber af stamtavlerne i det gamle testamente. Det kunne være, at de oversatte det til en bestemt talværdi, og at de kunne udlede forskellige koder af stammetavlerne. Problemet er, at sådan en tolkning, den lader sig ikke tjekke, fordi den kræver ligesom en kode eller en nøgle, sådan at man kan forstå det. Og Paulus er ikke meget til overs for dem. De sætter deres lid til stammetavler, til myter, til endeløse spekulationer. De afholder sig fra ting, som loven siger er godt, og til gengæld er der andre ting i loven, de ser fuldstændig væk fra. Ikke fordi loven fejler noget, det er deres tolkning af loven, det er galt med. Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges. Og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskaftende, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller deres mor ihjel, for drabsmænd, utugtige, mænd, der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære, efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet. Det er altså ikke nok, at vranglærerne er bibeltro i den forstand, at de tager det gamle testamente alvorligt. Hvis at de rendyrker noget perifert i det gamle testamente og har en tolkning, som er udsprunget af spekulation og af deres eget sind, i stedet for teksten selv, så kan de havne i noget forfærdeligt, siger Paulus. Og i stedet for, så glemmer de centrum i loven, som er de 10 bud. Og det, som Paulus udfolder her, det er sådan set en hurtig tolkning af nogle af de 10 bud. Dem, som slår sin far og mor ihjel, de er ikke lige så gode til at ære deres far og deres mor. De, som eller drabsmænd, de bryder det 5. bud. Utugtige og mænd, der ligger i med mænd, det er synd mod det 6. bud. Bortfører løgnere, menigheder, det er det 7. og det 8. bud. Og hvad der ellers strider mod den sunde lære, det kunne nævnes mange andre eksempler. Loven, den er ikke til for retskaftene, siger Paulus. I paradis, der havde Adam og Eva ikke brug for loven, for der gjorde de spontant, hvad der er Guds vilje. Loven, den kom til i syndefaldets verden for at sætte et skel mellem rigtigt og forkert, mellem sandhed og løgn. Og det burde de have gået op i, siger Paulus, i stedet for, at de er kørt ud af en tangent, hvor de har fået deres helt egen gudsforståelse, deres helt egen menneskesyn, deres helt egen etik. Alternativt, det er altså den sunde lærer. Det er Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Kærlighed er et rent hjerte, en god samvittighed, en oprigtig tro. Det er 3 grundord hos Paulus, hvor han siger, at evangeliet, det må nu altså nå ind i os, sådan at vi fatter tillid til det. Det må gennemsyre vores samvittighed, sådan at vi giver Guds ord ret, og det må give sig udslag i en kristen livsstil, i handling. Det er den sunde lære, og det er alternativet til den vranglære, som han forholder sig til her. Så er det, vi har det afsnit om Paulus selv, og så er der et lille afsnit om Timotheus, hvor han beder ham om at erindre hans kaldelse i sin tid og sætte sin lid til, at han står under en guddommelig kaldelse, og på den baggrund, der skal han klø på. Han skal stride troens gode strid, og det skal han gøre med en god samvittighed. Den er der nogen, der har givet afkald på, og Paulus nævner nogle navngivende personer, som han er overgivet til Satan. Hymenæus og Alexander, som er overgivet til Satan, for at de skulle lære ikke at spotte. Så er det jo sagt, det er altså menigheden, så er det dem, der er påvirket af vranglæren. Og så er det så en tredje gruppe, dem der selv er havnet i vedvraren af vranglærer, og som udbreder den. Og hvad angår sidste gruppe, der er Paulus ubønhørlig hård. Jeg har overgivet dem til Satan. Det handler om en åndskamp her. Det handler ikke bare om en fredsommelig uenighed, men det handler om sandhed og løgn. Og der er Paulus altså utrolig skarp. I kapitel 3, nu skal jeg lige tænke mig godt om, skal vi sige, at vi holder en pause 5 minutter i 8. Hvor lang pause skal I have? I skal have sådan 20 minutter, ja. I skal ikke sådan sidde og hænge for længe over kaffen. 5 minutter i, der holder vi pause. Sådan jeg har lidt tid bagefter. Der er nemlig noget meget interessant, og det er, at Paulus skildrer i kapitel 3 en tilsynsmand, en leder i menigheden, en forkynder. Han skal være en god arbejder. Vranglærerne, de er ude af stand til at gøre godt. Det siger han i Titus 1:16. En tilsynsmand skal være ulastelig. De falske lærere, de er bedragere. En tilsynsmand skal være en kvindes mand. Vranglærerne, de forfører kvinder. De har på visse punkter en høj etik. De forbyder ægteskab, men de har altså en seksuel moral, som er anløben. En god lærer skal være gæstfri. En vranglærer splitter familier. Paulus omtaler flere gange tilsynsmand som en god lærer, og betoner det ord god. Og de falske lærere, der taler Paulus om fremmed lærer eller om ond lærer. En tilsynsmand skal ikke elske penge, men vranglærerne er netop kendetegnet ved, de elsker penge. En tilsynsmand skal kunne styre sin egen husstand. Vranglærerne, de er fremmer ulydighed mod forældre. En tilsynsmand skal være hengivet til Gud og ikke være faldet i djævelens klør, hvorimod at om de falske lærere, der siger Paulus, han overgav dem til Satan, der er en herre til forskel, en åndskamp til forskel. Så har vi ligesom portrættet af, hvad er det for et budskab, Paulus gerne vil have fremmet? Hvem er det, som skal fremme dem? Og hvad er det for et budskab, Paulus er op imod? Vi kan næsten lige så godt bide over her, og så lige give tid til et par minutter spørgsmål og kommentarer. Fordi nu siger jeg måske her i Ølgod, at sådan nogen, der interesserer sig for stamtavler, de er altså aldrig været på de her breddegrader. Men kan vi så overhovedet bruge Timotheus' brev til noget? Hvad vil I sige til det? Hvad er en tilsynsmand? Altså ordet, det er egentlig oversat til biskop. Men ordet betyder egentlig bare en, som betragter, en, som ser på. Og Paulus bruger en 3-4 forskellige udtryk om samme sag. En tilsynsmand, eller en ældste, eller en forstander, eller en leder. Så det vil i vores kultur, så vil det være en præst, eller en kaldet forkynder, eller en leder, eller sådan noget den stil. Ja. Det er en anfægtelse for mig selv. Men det, som Paulus siger, at han skal styre sit hus godt, der er det tydeligvis børn i betydning børn i modsætning til voksne. mens at vores børn er børn, der skal vi styre dem, også med henblik på at tage dem med til møder i kirke og give dem en åndelig ballast. Hvad børnene gør, når de bliver voksne, der mister man jo kontrollen efterhånden. Det betyder ikke, at det ikke er en smerte, og også at det kan være et problem med eksemplet. Men det er altså sådan, vi skal forstå Paulus. Han skal have troende børn, og det er altså børn i betydningen. Børn modsætning til voksne. Vi kender Timotheus' brev så godt, at I begynder at stille spørgsmål, men nu er jeg slet ikke har gennemgået, så det er fint. Hvordan blev Paulus henrettet? Han blev efter den kirkelige tradition, så blev han dræbt med sværd på en offentlig stadion i Rom. Jeg har et billede, jeg tror, jeg vil vise det i morgen, hvor man har et kirkemaleri af det, man hugger hovedet af ham. Så det er et ret dramatisk billede, men altså Paulus siger, mit blod skal snart udgydes, og det skete altså ved, at han fik hovedet hugget af. Men det er jo en af de barmhjertige henrettelsesmetoder, men det er jo selvfølgelig også, netop fordi det foregik i offentligheden, så var det et eksempel til skræk og advarsel, men man havde forskellige former for at tortur i forbindelse med martyrium også, som også nogle af de andre apostle blev udsat for. Ja, nu synger vi en sang, gør vi ikke, og så tager vi en kaffepause.